السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بإذن الله سبحانه sitokuwa na muda mrefu, bali lengo la kukaa hapa ni kupeana nasiha japo kwa uchache sana. Mtume alayhi salatu wassalam anasema ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Na mimi leo katika msikiti huu ndani ya wilaya hii ya Kilifi, ambayo ni mara ya kwanza mimi kuja tangu nizaliwe, napita tu hapa nikienda ukweni huko kusini, lakini leo nimetua kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kabla sijatoa nasiha niliyokusudia, nitaweka tambihi upande wa kurekodi, turekodi kwa sauti, tusichukue video. Umeona shekhe pale alichukua video kidogo wakati naanza, ifute ile kaka, ifute inshallah. Kwa hiyo turekodi tu kwa sauti za kawaida, inafaa pia, manake utasikiliza nyumbani, si ndio ikhwani? Lakini video hizi mashaka yake ni mengi, sawa? Mashaka yake ni mengi, licha ya khilafu iliyopo, lakini masuala ya kuchukua mavideo haya kama hakuna ulazima, basi ni jambo lisilofaa. Tumeelewana mashaka? Na nasiha yangu kwa nini ni aya ya Allah tabaraka wa taala aliposema katika Qur'an: inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardhi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Nasiha yangu kwenu watu wa msikiti huu ni amana. Al-amana
ambayo wanachuoni wanasema maana yake dhiddul khiyan, ni kinyume cha khiyana. Amana, uaminifu, kinyume cha uaminifu ni khiyana. Kwa maana uaminifu ni kitu kingine ambacho kinyume chake ni khiyana. Wewe ukiwa unafanya khiyana, maana yake si muaminifu. Tunaelewana? Amana ni mambo yote ya dini, iwe ni ibada, sala, zaka, kuhiji kama uwezo uko nao. Ibada zote za dini ndiyo amana. Kwa hali hii pia malezi yanaingia kwenye nini, ikhwan? Yanaingia kwenye amana. Kama baba, kama kaka, kama shekhe, kama mwalimu, utashindwa kuilea jamii na ukafanya khiana katika amana, kuna baadhi ya mambo utafundisha, mingine ukasema haya siyafundishi kwa sababu pengine unachelea. Hili nikisomesha linamhusu fulani, na yule bwana yule ndiyo mimi nikipingwa ananipa mchele. Tumeelewana? Yule ndiye ananipa unga wangu yule. Pengine wewe unafahamu jambo, ni muumini wa kawaida kwa maarifa yako, lakini unamuona mwenzako anateleza, anafanya tofauti, ukashindwa kumkanya katika lile, tayari umefanya khiana, umeshindwa kuisimamia amana. Na kwa sababu ya kushindwa kusimamia amana, ikhwatul aqabi, ndipo yanatokea majanga mbalimbali ambayo yanatukumba jamii zetu, kama majanga yaliyotokea miaka michache iliyopita hapa kwenu Kibiti. Ni matunda ya nini unafikiri? Na kwani wale wenye fikra zile walitoka huko wapi? Kwetu Songwe. Naam, eti mashehe, wale waliokuwa na fikra hizo za kwamba jihad ndio kwamba tunakinukisha popote, hakuna, tunataka dola ya Kiislamu na kadhalika, walitokea kwetu huko Songwe. Naam, naam, si watoto wetu. Naam, ima ni mtoto wa rafiki yetu, ama mtoto wako, ama mdogo wako, au ni kaka yako, au ni baba yako, au ni mama yako, akabeba fikra hizi. Kwa nini? Kwa sababu hatukulea kizazi hiki na wala hatukufikisha amana ipasavyo. Athari yake ikawa inatutafuna mpaka inafikia muda, kipindi hicho ukiwa na ziara ya huku lazima utoe taarifa, mko kwenye gari lazima mpige taarifa, jamani, sisi tuna ziara ya kidawa, tunaenda vipi? Bila ya hivyo mtasimamishwa kwamba niye vipi. Kwa nini? Kwa sababu ya watu tayari wamechafua dawa, na wale watu mara nyingi ukiwaona mionekano yetu, mionekano yao ni kama sisi, wana ndevu mashallah, sio nisfu saki, sio au huko waliko tofauti kidogo. Na hivyo hivyo sasa wakionekana, wanaonekana mbona hawa wana alama za Sunna. Sasa wewe utakayevaa kama vile, sasa tayari unaanza kuangaliwa vibaya. Kwa nini? Kwa sababu hatujakemeana ndani, kwa sababu tumehini, tumefanya khiana. Lakini kila mmoja angekuwa ni messenger, kila mmoja angechukua nafasi yake, kila mmoja angefikisha, sababu kullukum ra'i, kila mmoja ni mchunga, na kila mchunga ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Alimamu ra'i, kiongozi ni mchunga, lakini haiishii peke yake, lakini mtume akasema na baba ni mchunga wa ndani ya nyumba yake. Usitegemee kwamba shekhe atakufia mpaka nyumbani kwako. Tunaelewana mashekhe? Shekhe kazi yake itaishia msikitini, atazungumza, mletee wanafunzi darsa waje wasome, alhamdulillah kheri, mashaka yataondoka. Lakini nyumbani kazi unayo baba. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nifaq,
wewe ndio mtengeneze mke wako, wewe ndio uwatengeneze watoto wako. Lakini baba una habari, unaondoka alfajiri saa 11 unarudi saa 4 usiku watoto wamelala.
Muda gani unakaa na watoto wako? Muda gani unakagua maendeleo ya watoto wako, kuangalia leo umesoma nini darasa?
Si ndio?
Kwani yule mtoto mathalan zile fikra unadhani alizipata wapi? Yule kijana mpaka akabeba fikra hizo za kutaka kujilipua, kutaka kuua watu, kutaka kufanya, alipata wapi fikra? Wapi unadhani?
Pengine ni madrasa. Si kama mnanielewa.
Pengine ni madrasa. Kwa sababu watu pia hawachagui ampeleke mtoto wake akasome wapi. Ndio maana al-allama al-imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala akasema, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hakika hii elimu ni dini. Hii elimu tunayosoma hii, qala Allah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, atahalifun ba'un ta'un sa'un. Hii dini hii. Fanduru, basi tazameni, amman ta'khudhuna dinakum, kutoka kwa nani mnaichukua dini yenu? Mzazi haangalii hilo.
Lakini kwenye elimu ya sekula hakubali, sio mtoto wake atampeleka shule yenye walimu wazuri,
walimu wenye sifa, wanaofaulisha na kadhalika, lakini kwenye dini mwalimu yoyote tu amsome yule Kiarabu huyu asome shekhe yule wao, muone kwenye khutba, kumbe kimanga sio Kiarabu. Tumeelewana? Yaani ustadhi anajua, yule mwalimu anajua Kiarabu, yule kimanga kile shekhe au Kiburushi, lakini kwa sababu wewe hujui, ukajua ustadhi anajua.
Kwa hiyo fikra hizo laalla watoto wamezipata huko, na wewe mzazi hukagui,
mzazi hukagui, kwa sababu unakuja saa nne umechoka, una shida, umelala, mtoto ana fikra, ana fikra, mwisho wa siku
baba ukafia,
mtoto wako anakufisha.
Baba huyu ni haki kichwa chake, haki kiondolewe.
Fikra hizi wamezipata mashuleni,
tunaelewana,
kupitia lile somo lile dubwasha lile linaloitwa EDK, elimu ya dini ya Kiislamu.
Kama wao Muislamu, Islamic Propagation Center watanisamehe, ndio haki, na mimi ni mwalimu by profession, kwa hiyo naongea vitu ambavyo navijua.
Ukisoma vile vitabu vyao juzuu ya sita ile, kama sikosei, ya sita ya tano, historia ya kuhuisha Uislamu, lile ni kitabu lina madudu mengi, linaeleza historia ya Al-Shabaab mwanzo mpaka mwisho, linaeleza Ikhwanul Muslimin historia yao, si ya Sudani, ya Misri, kadha wa kadha, mambo chungu mzima.
Lakini pia wanasema, wanaeleza harakati ya Uislamu Tanzania. BAKWATA waliwekwa na serikali kuwadhibiti Waislamu, ndio
mtoto akifundishwa hayo, akitoka akimwona yule BAKWATA hivi, ndo ananidhibiti hii kichwa yake analiangu. Shekhe, ndiyo dini ilivyofundisha
sisi Ahlu Sunna wal Jamaa, tunawahukumu watu kupitia makosa yao ya kiitikadi na vitabu vyao.
Tumeelewana ikhwani? Hata iwe walianzishwa kwa lengo gani, sisi tukawaleta katika mizani ya kisheria. Hili wanalolifanya liko sawa, hili haliko sawa, hili linaenda kinyume na kitabu na sunna, yale tawaachia wenyewe, kwa sababu si propaganda za pemwa. Si kama naeleweka ikhwani? Kwa hiyo fikra hivi, na hapa atapeana homework wazazi, nendeni mkasome, na watu wana kampeni hizi shule, hili somo lazima lifundishwe. Watoto wanafanya mitihani ya darasa la saba, atapelekwa afanye mitihani ya form 2, afanye mitihani ya kidato cha 4. Ukifika form 5 na 6 utasoma Islamic knowledge, vitabu vile viko usultani kule Dubai.
Twasema kwa sababu pia na sisi tuliyasoma haya madudu. Tumelewana mashehe?
Ni madudu. Kwa hiyo hizo fikra zinapandikizwa, pengine mtoto akienda madrasa anamkuta mwalimu daelewi, mwalimu wa kisufi hafahamu, kamcheki abudi rogo, kamwathiri, kamcheki ilunga, kamwathiri, basi anampa vitu shababi. Wanaume bwana wale,
wewe kama Tanzania utakuwa mwanamke,
wewe nani sasa?
Na wewe kumbe mwanamke,
yaani yule mzungumzaji anasema wale al-shababi ni watu gani? Wanaume. Hapo wewe yaani yeye mwenyewe mzungumzaji ndio ni nani? Mwanamume, mwanamke? Au mwingine akwambia kwa shekhi, kwa kama wanawake wanaume ndio wako kule. Sasa wewe mbona tukoote hapa? Kwa hiyo fikra pengine tazipata huko, mpaka itafikia pahala katika hizi madarasi watu wakaweka TV, wanaonyeshana mikanda ya abudi rogo, wanaonyeshana yale mikanda ya kina Irunga wale, Allah amrehemu, na abudi rogo, Allah amrehemu, na msamehe, awasamehe madhambi yao.
Kwa hiyo fikra hizi zikaenea madarasa, mtoto akafika nyumbani akakulia katika fikra hizi, akaondoka akafika shule akakutana pia na fikra hizi. Halafu fikra zikawa zikakolezwa katika kitu kinaitwa darasa duara. Darasa anakaa mushriki mbele, inatupwa mada na tunaambiwa kila mmoja alete rai yake. Hii aya umeelewa? Subhanallah, huyu mtu hawezi kusoma kul huwallahu ahad, huyu mtu hawezi kusoma suratul fatiha, anaulizwa aya umeielewaje? Wametumia msahafu wa Sheikh Saleh al-Farisi kwa Kiswahili, yule amesema Allah tabaraka wa taala, huenda mtapenda kitu na kikawa ni kero kwenu nini, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Lakini wao wasomi Kiarabu, wanasoma ile tarjama, wakimaliza hivi, mmeelewaje? Yule atatoa rai, atatoa rai, atatoa rai, atatoa rai, mwisho wanafanya jamii, wanakusanya, wakikusanya wanaweka maazimio. Hii dini ya sampuli gani hii? Kila mmoja azungumze kwenye dini. Shekhi wangu, nikuulize swali mathalan, hivi leo hapa wewe uumwe, alafu aje Ustadhi Khamisi akwambie, shekhe bwana, mimi na vipimo vyote, ninayo sindano ya malaria, lakini ninayo sindano ya kupima typhoid, lakini na kipimo cha UTI na kipimo si cha nini, kichwa, malaria na kadhalika. Shekhe, ngoja nikufanyie vipimo, utakubali? Kwa nini? Mashallah, jai kumwona akiwa daktari. Shekhe, unaweza kuendesha gari? Naam. Una baiskeli? Unayo. Wakati tunaingia hapa tulimwona jamaa mmoja hapo, nguo zilikuwa zinamvuka, nadhani yule ni majinuni, yupo hapo anapita. Yule bwana anakuja anakwambia, shekhe, niazime baiskeli yako eh? Niendeshe vipi? Utampa? Humpi. Licha ya ukichaa, lakini hujawahi kumwona akiendesha baiskeli.
Haya ni mambo katika dunia, ana sabili mikali. Yaani hii ni dunia, mtu hakubali kwenye dunia yake kwamba leo apande mtu yani atoke hapa afi yeyote tu unamwona huko baba yangu pale umemkuta yuko ndani ya posta ameshikilia usukani ameiwasha gari kwenda Dar es Salaam. Hujawahi kuona akiendesha ndani ya msikiti huu. Ndugu zetu wa huku huku hawatapanda hiyo gari,
mtu ataondoka, baba mimi sije kuona unaendesha gari.
Lakini kwenye dini hii watu hawalitaki, kwenye dini wanamwachia kila mtu azungumze. Ndio mfano wa hao watu. Wakati al-Imam al-Bahari rahimahullah ta'ala anasema anna dina innama jaa min qibali Allah tabaraka wa ta'ala lam yuba ala uqul ar-rijal wa ara'ihim wa 'ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fala tattabi'i shay'an bihawaka. Anasema hakika dini hii ya Uislamu, hakika si vingine, inatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, lam yuba ala uquli rijali wa arai, haiwezi kwa kutumia akili za watu na rai zao. Kama mfano ile hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, hadithi ya kupangusa katika hufu, mtu aliyevaa kiatu alikivaa akiwa na fahara yake, maana yake udhu ukitenguka hawezi kuvua vile viatu bali atapangusa. Tunaelewa? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anasema laiti kama dini ingekuwa inaenda kwa rai, mimi nilikuwa naona kupangusa chini ya hofu ni bora kuliko juu. Kwani uchafu unakanyagwa wapi? Chini. Anasema ingekuwa dini inapelekwa kwa rai, mimi nilikuwa naona kupangusa chini ya hofu huku ni aula, lakini nimemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anapangusa juu. Usije ukasema chini ndio kuna uchafu napangusa juu na chini, na Mtume kapangusa juu. Hata kama jambo hilo haliingia akilini kwako, akili inatakiwa ifuate dalili, sio dalili ifuate dini. Akili la. Kwa hiyo anasema dini hii lam yuba ala uqul ar-rijali wa ara'ihim, haikuwekwa kwa akili za watu na rai zao. Wa ilmuhu inda Allah, na elimu yake inatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inda rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na inatoka kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Fala tattabi'i shay'an bihawaka, basi usifuate kitu chochote kwa matamanio yako. Amesema al-Imam rahimahullah huyu ambaye amekufa mwaka 329 hijiria, zaidi ya miaka 1100, zaidi ya miaka 1114 iliyopita. Anasema maneno haya, lakini leo watu wanakaa kwenye hiyo darasa yao, lete rai yako Sheikh, rai na yule kiongozi wao waliokuwa mbele pale ndio mtihani. Hafahamu chochote, mwambie shekhe pita hapa magharibi tusalishe, anaweza akasalisha dhuhuri na lazima, lakini magharibi tusalisha hakubali, kwa sababu unahitaji kusoma sura Al-Fatiha na sura nyingine, watu watajijuaje? Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni fikra ambazo zinazalishwa katika hizo madarasa ambazo hatuangalii tunawapeleka watoto wetu, lakini pia zinazalishwa mashuleni, kwa sababu na wewe unataka kusoma, basi moja kwa moja huwezi kujua mtoto wako anavyobadilika. Unaona tu kwamba mwanangu sikizi, mashaallah, unaona amechukia tu kakasirika, mwanangu ana msimamo kidogo, mtu kachelewa kidogo, sasa muone anavyomkemea msimamo, kumbe mwanao ndo anaanza kuchukua fikra kwa sababu humfuatilii. Umefanya khiana kwenye amana, umeshindwa kuwalea watoto wako. Kwa hiyo ndugu zangu, tufahamu, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardhi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Milima, mbingu na ardhi ziliogopa na kukataa kutokana na amana hii, lakini sisi tukaibeba. Kwa hiyo ni lazima tuandae majibu ya kwenda kumweleza nani? Allah tabaraka wa taala. Amana tumesema ni mambo yote ya dini, kutekeleza ibada zako, yewe unatekeleza na watoto wanatekeleza, kusoma ndio uhai wa Muislamu, lazima asome. Je, kweli sote sisi tunahudhuria darasa ya magharibi? Manake wazazi tunaweza kutoa, tuna shughuli sio mchana, tuko kwenye ishtighali kadha wa kadha, lakini magharibi mpaka isha. Je, kweli wote tunakuja hivi darasani tukamjua Allah, tukamjua mtume, tukaijua dini ya Uislamu bil adilla, kwa dalili? Je, wote tuko hivyo? Kama hatufanyi, tujitathmini, tujue kwamba tunafanya khiana, tunahini, tunafanya khiana, hatuitekelezi amana, na tutakwenda kuulizwa na Allah tabaraka wa taala, na yale yatakayozalikana katika madhara yatakuwa yanatokana na sisi wenyewe. Tunaelewana ikhwani? Na inaweza ikawa sababu ya kuchelewesha Uislamu na Sunna, kwa sababu mara nyingi wanaotokea watu hao wakasema kadha wa kadha, kakutukana kiongozi, kafanya hivi, mara nyingi wanaonekana kama sisi. Kwa hiyo watu wale wana ukorofi wale, kumbe nini? Hatukuzuia mapema. Tumeelewana? Ingawa na wale wanaohukumu wanakosea, kwa sababu kosa la Jumaa, kosa la mimi Yusuf, sikuutia dosari Uislamu. Uislamu utabaki pale pale, mapungufu ya mwanadamu ni yake mwenyewe. Tunaelewana? Hatuwezi tukamkuta mtu anakula nguruwe anaitwa Yusuf halafu tukasema Uislamu unaruhusu nguruwe. Sheria ya Uislamu itakuwa pale pale, nguruwe ni nini? Haramu. Lakini hawa Waislamu wamoja wamoja hawa wako wanaofanya maasi, hal kadhalika kwenye sunna. Hatuwezi kusema sunna haifai bilumumi, la, hapana, sunna inafaa, bali wako wanaojinasibisha na sunna ambao wanatia dosari kwenye nini? Kwenye sunna. Kwa hiyo tukiwaona, basi tujaribu kuwapa nasiha. Tunaelewana? Na hii pia ni sehemu ya amani. Tumeelewana? Sio unamuona sasa mchezo kunyonyo mtaala ataacha. Naam, nimalize, tujiulize sisi hivi wote sisi tulizaliwa kwenye sunna eh? Watu tulikuwa tunacheza maulidi huko, watu wanaruka wanapiga ngoma balaa, lakini dawa ikatufikia alhamdulillah. Kwa hiyo pia tuwaonee huruma ndugu zetu. Muda mwingine tukifanya ibada tunawaombea dua, ya Allah muongoe fulani, lakini yale magongo ambayo yako kwenye bid'a usije ukasema alahi Abu Raida alisema tuwaonee huruma. Kwa hiyo sasa shekhe, mbona unawachapa na kufanyia raja? Arbudun min ad-din, zile rudi ni katika dini. Umeelewana? Maana kuna wengine huwa hawaelewi mpaka umtengeneze kidogo. Umeelewana? Kuna wengine hawaelewi, lakini kuna wengine unaona huyu ni mpole, pengine anahitaji nasiha, amekosea na kadhalika. Kwa hiyo tukienda katika ile misingi mizuri, dawa itafika mbali. Lakini pia wakati wa kukosoa tunaangalia yule pia tunayemkosoa, sawa? Pengine ni baba yako amekuzaa, sawa, baba yako amekuzaa na miaka 50 60, shenzi wewe, unafanyaje hili jambo? Baba yako huyo shekhi, hata kama sio baba yako mzazi, lakini ni baba. Kwa hiyo namna ya kuongea na wazee iwe ni tofauti na kuongea na vijana, iwe ni tofauti na kuongea na wale marika ya kawaida. Vijana unaweza ukaongea nao kwa zile lugha zao, kijana ukienda kuongea naye kwa lugha ya kifeha kuelewa. Umeelewana? Zile lugha zao bomba, mambo ya kote shege anakata hayo hiyo, kwenda hivyo hivyo. Haya, msikitini adhuri taisha, aya unakwenda naye. Lakini mzee ukimwambia shehe asii nini, atakuelewa? Mzee watoto siku hizi hawa vipi tena? Tumeelewana? Kwa hiyo nadhani tukienda vizuri, tukadumu darasani, kila mmoja atajua haki yake, sawa, na atakwenda kuitekeleza amana vizuri nyumbani kwake. Kwa hiyo hayo nilipenda ni yaseme kwa uchache, kwa sababu muda hauruhusu. Umeelewana? Lakini yuko Lafi Abu Munira, na yeye atazungumza kidogo baada ya Isha insha Allah Taala. Lakini pia tunaweza tukapata japo moja la kuzungumza baada ya Fajr. Sawa? Lakini kesho tutaraji laala tukaondoka insha Allah, kama mambo yetu yatakwenda vile tulivyopanga. Na tunamuomba Allah tabarak wa taala ajalie hivi. Tumeelewana? Lakini pengine ujio wetu ukawa ni sababu tukawa tunakuja mara kwa mara, safari hiyo ilikuwa rasmi sana. Tumeelewana mashehe? Safari nyingine tunaamini tutakuja, tukija Kibiki itakuwa ni siku tatu, nne, tano, lakini tutakuja kitabu maalum tusomeshe mwanzo mpaka ndo dawa salafia hivi. Mihadhara iko mingi, waweza kusikiliza ukadownload ya huyu ukasikiliza, lakini wale watu wasawa sikilize watu waliopita, sababu elimu ni dini tumesema. Kila mmoja aondoke nayo hiyo. Lakini tukipeana hapa kitabu tukukafungua japo kidogo kidogo, tukaenda kurasa mbili tatu, ala kulli hali tukiondoka kuna faida imepatikana. Nadhani tutalipanga na shekhe vizuri. Allah akituhakikisha tukija wakati na akhara insha Allah, basi tutakuwa tuna risala maalum, na pengine sitokuja peke yangu, tunaweza tukaja wanne watano, huyu anasomesha hiki, huyu anasomesha hiki na kadhalika. Na kulli hali mwisho wa siku tukiondoka tayari na kitabu chako kimoja, japo hujashika chote, lakini una mistari miwili umeifahamu. Umeelewana mashaka? والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وفيكم بارك الله.